Бүген кадерле дусларым, эфирда көмеш кыңгырау тапшыруы. Бүген бик матур һәм җылы чыгарылыш булачак. Безнең дулкыннарда җырлар да, шигырьләр дә, балаларның шат тавышлары да яңгыраячак. Көмеш кыңгырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Дуслар, хәзер биҗәйнең иң кызу вакыты. Мин дә бер урында утыра алмыйча, табигатькә сокланып юлга чыктым. Һәм искиткеч гүзәл җирдә, Кама тамагында урнашкан манзара профилле Сәләт аланына килеп җиттем. Белсәгез иде монда нинди талантлар кайнаша. Балалар медиа өлкәсендәге серләргә төшенәләр, иҗат итәләр. Җырлар җырларга, шигырьләр укырга яратуларын әйткәч, бу мөмкинлекне кулдан чыгындырмадым. Алардан сезгә матур күчтәнәч алып кайттым. Әйдәгез бергәләп бу яшь талантларны тыңлыйк.
Сәлам, минем исемем Нуржихан, миңа 10 яш, мин килдем Сәләткә Казаннан. Хәзер мин җырлым сезгә җыр. Сәләтле шәй! Оу! Е! Әйдә Сәләткә, Сәләткә, Сәләткә! Сәләт ел саен әйләнсен шәп ғәдәткә. Рәхәт сәләттә, сәләттә, сәләттә. Син дә кушыл бездәге рәхәткә. Әйдә сәләткә, сәләткә, сәләткә. Сәләт ел саен әйләнсен шәп ғәдәткә. Рәхәт сәләттә, сәләттә, сәләттә. Дуслык бәхеткә һәм мәхәббәткә. Сәлә, сәләтле шәй килеп җитте тиз җыйнагыз әйдә. Өр-яңа ашышлар ясык бергә бу җәйдә. Сәләт ул синдә, миндә һәм сәләт ул һәркемдә. Бер килсәң гомер буе яши ул күңелдә. Яңа шигыр язырлар ирен, ач күңелеңне сәләт безне берләштерде бу бәхет түгелме? Яңа шигыр яшырлар ирен, аш күңелгімне сәләт бізні бірләштірді бұ бәхет түгілмі? Әйді сәләткә, 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 сәләт ел сойын әйлінсін шәп ғәдәткә. Рәхет сәләткә, сәләттә, сәләттә, сендә кушыл біздәгі рәхәткә. Әйді сәләткә, 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 Сәләт ел саен әйләнсен шәп ғәдәткә. Рәхәт сәләттә, сәләттә, сәләттә. Дуслык бәхеткә һәм мәхәббәткә. Ничек, 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 ничек бар шулай итеп кабул итә сине сәләт. Бер тавыштан кабатлык бергә сәләт әкшәп. Әйдә сәләткә матурлыкка хәрәкәткә. Бу тормышның иң матур чыры ул сәләттә. Яңа дуслар тапашыш яса, сөйләшеп туйма, сөйрәнер ирен күңел ач мафия уйнан. Яңа дуслар тапашыш яса, сөйләшеп туйма, сөйрәнер ирен күңел ач мафия уйнан. Яшәү сәләттә, сәләттә, яшәү рәхәттә, керсен шәп ғәдәткә, ғәдәткә. Яшәү сәләттә, син һәм мин бергә, бездә калабыз сәләттә. Мәңгегә яшәргә сәләттә. Йәте сәләткә, сәләткә, сәләткә. Сәләт ел саен әйләнсен шәп ғәдәткә. Рәхәт сәләттә, сәләттә, сәләттә. Син дә кушыл бездәге рәхәткә. Әйдә сәләткә, сәләткә, сәләткә. Сәләт ел саен әйләнсен шәп ғәдәткә. Рәхәт сәләттә, сәләттә, сәләттә. Дуслык бәхеткә һәм мәхәббәткә.
Сәләт. Әминә Юсупова Арчадан. Тел. Нури Арсланов. Тел, тел дибез. Тел. Нәрсә? Әгәр телә белмәсә, бәхерләрне телә-телә усал килә белмәсә, йомшарып тасма телләнеп, Җанга керә белмәсә, Үнди ул әдәпкә дә, күндәм ул әләккә дә, Ләштит саткан да шул тел, Дан тараткан да шул тел, тәнқитченең авызында эшсез ятканда да шул тел. Телнең ашысы була, телнең тишесе була. Ашысында, тишесендә татыр кешесе була. Ашы тел хак агайда, тише тел ялагайда, тише тел бик кирәк була тәлингә ялаганда. Телнең тиеге булмый, телнең сөяге булмый. Ни кадерле сөйләсә дә, телнең сияле булмый. Эшләгәннең кулында, сөйләгәннең телендә. Телнең сырын белим дисәң, хикмәт телнең төбендә. Тел шигырьләр дә укый, тел вәгазьләр дә тукый. Тел юлата, юата, матур уйлар уйлата. Я үрти, я көлдерә, уңдыра, я белдерә. Сөйдергән дә тел генә, көйдергән дә тел генә. Уйы юкның теле юк, теле юкның иле юк. Илен санга санамаган, телсездән дә тиле юк.
Исемләрегез ни итегез?
Рәлинә,
Сафия.
Сез каян килдегез?
Казаннан.
Икегез дә Казаннан. Хәзер нәрсә башкарачаксыз?
Туган як.
Әйдәгез.
Туган якка юл тотамын, туган як, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як, туган як. Җир җиләкләре пешкән чак, туган як, туган як. Ашыгам каенлыкка, туган як, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына. Яр суыңны түз, түз генә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгенә. Каенлыкта сайрый кышлар, сайрый, сайрый кышлар. Бер туктамый өздереп, өздереп, өздереп. Азакламам кайтырман, мин кайтырман, кайтырман. Тырып булмас көттереп, көттереп, көттереп. Талпына күңел, талпына ашкына. Яр суыңны түз, түз генә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгенә. Талпына күңел, талпына ашкына. Яр суыңны түз, түз генә. Каенлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгенә.
Шәп булды бу, кызлар, сез җыр түгәрәгенә, я булмаса җыр сәнгать мәктәбенә йөрисезме? Кая менә шундый матур итеп җырлавыгыз сезнең? Кем сезнең остазыгыз?
Бездә бар безнең яраткан Гүзәл Хамматовна.
Безнең остазыбыз.
Әйе, ул кая, кайсы мәктәп инде?
Ул юк, ул мәктәп түгел, аның үзенең студиясы бар. Ул анда укыта.
Без анда йөрибез.
Анда бик күп балалар йөриләр бездә.
Әйе, шул исәптән сездә.
Әйе. Һәм аның бар театральная студия. Без анда да йөрибез.
Ул җырлата да безне, шигырьләр дә, аннары актерский дә.
Актерлык осталыгын да өйрәтә инде. Ә нинди шигырьләр беләсез? Бәлки шигырьне башкарырсыз?
Кечкенә булганда мин шигырьләрне укыйдырым һәм сөйләр идем.
Ә сен хәзер ничә яшьсең? Кечкенә булганда.
Миңа 5 яш булды.
Ул бик күптән булган. Ә сен хәзер ничә яшь?
Хәзер миңа 9 яш. Җыр хәзер өйрәнәбез.
Сен хәзер шигырьләр сөйләмисеңме?
Юк.
Ул балачакта булган инде, шулаймы? Хәзер бик матур җырлыйсың.
Рәхмәт бик зур. Минем исемем София Ермеева. Дәвәти жыры башкарасын килен. Әниемнең әтисе син, дәвәти дием сиңа. Син дә миңа кызым дип дәшәсен тыйнакына. Дәуәтием, дәуәтием, гөл кирәк безгә, гөл кирәк безгә. Дәуәтием, дәуәнием, гөл кирәк безгә, гөл кирәк безгә.
Мине бар җырлар, шигырьләр, ну мин инде ирәнне бер шигырьне.
Әйдә сөйләп күрсәтәсеңме?
Галеева Ралина, миңа 10 яшь. Габдулла Тукай, Милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Шин безнеңчә, матур, милли көй. Башка килә уйлар. Төрле-төрле, әллә нинди, зарлы, моңлы көй. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тәгъдир безне ничек искәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән якынланы, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, болгар һәм агыйдел буйлары. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга, дидем. Кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була, диде, әлле көй.
Минем исемем Сәйдә Галимова, миңа 11 яш.
Минем исеме Камила Даулетшина, 12 яш.
Пәйдә булса, күктә кара болыт, яшен сукса, өмет хыяламны. Туган яктан килер якты аваз, томаннардан арандырай юны. Да-ди-да-ди-да-да, туган ягы мәңге кояш, ере кыса сағын удан. Туган якта яшел урман, көнде иртән әйде азан.
Тагирова Нурия, 9 яш. Фатих Карим, 10. Юлбасырлар тапты җир безне. Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син кәсе аның. Балабызны тотып ант итәм. Синең өчен, шушы балам өчен, нәслем өчен, туган ил өчен, мылтык тотып басқан җиремнән бер адым да артка чигенмәм. Сизә бала, карый күзләремә, сакла безне, дию күңеленнән. Ана күкрәгеннән суырып алган сөт тамчысы алсу иренендә. Шушы балам өчен, синең өчен, нәслем өчен, туган ил өчен, мылтык тотып басқан җиремнән бер адым да артка чигенмәм.
Дусларым, гаилә ул бишегебез, йөрәк тибешебез, сыеныр орыныбыз. Әти-әниләребезне, әби-бабайларыбызны, туганнарыбызны яратып, бер-беребезнең кадерен белеп яшик. Бу хисләрне тагын да ачар өчен манзара аланы балалары сезгә бер җыр бүләк итә.
Балачактан таныш әнкәй җырлары, әткәй киңәшләре яшәү маялы. Тормышымның бар яме гаме, гаиләмен иминлеге. Сакласын Ходаем, минем кадерле гайлемне,
шулай, дуслар, көмеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Сізнің ішін бұ шығарылышыны Фейрүзә Мұхаммәт Вәли, Гүлісә Хамидуллина һәм Рамил Хидиятулла әзірләді. Балалар, каникуларығызны күңілі, истә қаларлық етіп өткәрігіз. Күннәрігіз имин, езләрігіз нұрлы, күңілләрігіз һәр вақыт көтәрінке болсын. Келесі шырашыларға қадар, сау болығыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.